ang Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach mudalit kaninyo nining tulumanon balik sa kamakuran tulumanon na nagtawag kaninyo sa pagbiya sa mga pagtulunan iya sa mga pagano iya sa 666 iya sa Babilonia og sa pagsunod og sa pagsimba lamang ni Amang Yahweh pinaagi kan Yeshua HaMashiach.
Mayong buntag sa kinatibuk-ang naminaw ug nagasubay ug nahimo nang suki nining programang Balik sa Kamaturan. Kinunusab ang inyong alagad sa kanginan, Elder Ayan Mahilom, kauban usab nato si Elder Ephraim Likayan alang sa Questions for the Week portion. Kauban usab nato alang sa pag-offer sa mga libreng basahon mao si Brother Eliakim Omblero. Ug diin nga kabuntagon atong gipahibalo sa kinatibuk-ang mga miyembro sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach nga ang atong umaabot nga kapistahan ang Passover ug Feast of Unleavened Bread kini pagasugdan karong April 3 sunset sa April 2 April 3 na kana pagasaulogon ang Passover ug kini pagasundan dayon sa gitawag nga Feast of Unleavened Bread. Atong ipahibalo diha sa mga naminaw nga ang maong mga kapistahan dungan usab sa pagsaulog sa nasod sa Israel sa gitawag nga Pisak o kag Hamatsot. Niini nga punto atong ihatag diha kaninyo si Elder Ephraim Likayan alang sa Questions for the Week portion.
Shalom, Buker Tov, maing buntag, mahigalang kaigsoonan, kini na usab ang atong balik sa Kamaturan Radio Broadcast Ministry. Kini ang inyong alagad si Igsoon Ephraim Ulate Likayan makiguban usab kaninyo niining takna. Atong sugdan kining maong programa pinaagi sa pag-ampo. Amahan nga labing dalaygon ug amhanan ug silimbahon o Yahweh Elohim. Nagatawag na usab kami sa imong ngalan. Nangamuyo nga ikaw magapasaylo sa tanan namo kapakyasag kasalanan. Nangamuyo nga imong ruwa ka kudiyos magalihok nga buhi ug amhanan. Sa among mga kasing-kasing aron namong masabtan sa kasayon ug kaklaro. Ang imong mga pulong o kamatuoran, Amang Yahweh, tabangi kami. Nga makatagbo ni Yeshua sa pagpadayag diha sa panganod sa mga langit. Tabangi kami nga makasulod sa imong gingharian o makapuyo sa walay katapusan. Kining nga tanan among gipangamuyo diha lamang sa ngalan ni Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Pari kita sa atong mga questions for the week. Unang pangutana na kaingon, matod sa taga-Yawa o taga-Aaya. Dili daw Yahweh ang husto nga pagbasa sa Yodhe Wawhe or Tetragrammaton. Wala daw kamo mga Hebrew authorities nga nagmatuod anang Yahweh. Palihog tubaga. Atong sublion ng pangutana nagkanayon, matod sa taga-Yawa o taga-Aaya, dili daw Yahweh ang husto nga pagbasa sa Yodhe Wawhe or Tetragrammaton. Wala daw kamo mga Hebrew authorities nga nagmatuod ni anang Yahweh, palihog tubaga. Higala kigsoon, ang nagtudlo ngang Tetragrammaton litukon nga Yawa ang taga-Yawa lamang. Ang nagtudlo ngang Tetragrammaton litukon nga Aaya, taga-Aaya lamang. Ang nagtudlo nga ang Tetragrammaton Yudhewawhe litukon nga Yahowa, taga Yahowa lamang. Ang nagtudlo nga ang Tetragrammaton litukon nga Yahuol, taga Yahuol lamang. Apan ang nagtudlo nga ang Tetragrammaton litukon o basahon nga Yahweh, dili mga grupo lamang sa Yahweh, believers. Mismo ang mga basahon sa Seventh-day Adventist Church nagmatuod nga ang personal nga ngalan sa langitong amahan mao ang Yahweh. Mismo ang mga basahon ug Biblia nga gipublish sa Roman Catholic Church nagmatuod nga ang ngalan sa langitong amahan Yahweh. Mismo ang pasugo nga basahon sa Iglesia ni Cristo nagamit sa Yahweh. Mismo ang gipublish nga Bible sa Jehovah's Witnesses nagaingon nga ang Yahweh more correct than Jehovah. Nga sa ato pa ang nagtudlo sa ngalan nga Yahweh, dili mga grupo sa Yahweh lamang. mismo ang mga grupo sa Christian churches, Christian denominations, nga nisupak sa Yahweh sama sa Seventh-day Adventist Church, ang ilang mga basahon nagmatuod nga ang husto nga paglitok og pagbasa sa Yud-Hewawhe maugyod ang Yahweh. Ningon dinhi ang imong pangutana, higalang nag-text niini, wala daw Hebrew authorities nga nagmatuod aning Yahweh. Hatagan ta ka, 4. Doon na pa'y daghan. 4 ka mga Hebrew authorities, Hebrew language authorities, nagmatuod nga ang tetragrammaton litokon gayon nga Yahweh, mao kining mga mosunod. Si Professor Anson F. Riney, Professor sa Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel. Ikaduha, si Professor Gabriel Barkay, Professor of Archaeology, Tel Aviv University, Israel. Ikatulo, si Rabbi Moshe Yosef Konyukoski, usag yun kahudeyo nga rabay nga Messianic, nga matagkarunong unya, mga to sa Israel, unya mubalik po sa iyang residence nga to sa Florida, USA. O ang ikaupat, ang akong nahibalag nga Hebrew scholar o sa kahudeyo nga scholar sa Biblical Hebrew, akong nahibalag dito sa Jerusalem, pag-adto na ko dito, nga ang iyang pangalan mao si Nathaniel Neklos. Nathaniel Neklos, scholar, ang iyang expertise, Biblical Hebrew. Kini silang upat o uban pang mga Hebrew authorities, nagmatuod nga ang Yud-Hewawhe tetragrammaton, litukon gayon nga Yahweh. Dili Yahweh, dili Yahuwah, dili Yahuol, dili Aaya, dili Yahweh, dili Yewe, hinunua Yahweh. Alang sa dugang pagtuon nining mga butanga, ako kamong gihangyo, pagpangayo ning libre nga mga basahon, Yahweh versus Yahweh. Yahweh versus Yahweh o Yahweh versus Jehovah. Yahweh versus Jehovah. Ari kita sa sunod nga pangutana. Ang pangutana nagkanayon, good morning, Elder. Di ay saksi ni Jehovah nag-ingon nga Jehovah mao ang matuod nga personal name sa langitong amahan. Ang Yahweh kuno para lamang sa mga Hebrews. Palihog pagtubag. Good morning, Elder. Di ay saksi ni Jehovah nag-ingon nga Jehovah mao ang matuod nga personal nga ngalan sa langitong amahan. Ang Yahweh, matud pa niya, para lamang sa mga Hebrews. Palihog pagtubag. Ang atong tubag, atong basahon ang mamusunod nga mga versikulo. Mateo 22:31-32. Mateo 22:31-32 nagkanayon. Mahitungod sa mga patay nga pagabanhawon, wala ba di ay kamo makabasa sa gisulti sa Elohim kaninyo, nagaingon si Yeshua. Siya miingon, ako ang Elohim ni Abraham, ang Elohim ni Isaac, ug ang Elohim ni Yaakov. Ako ang Elohim ni Abraham, ang Elohim ni Isaac, ug ang Elohim ni Yaakov. Higalag igsoon, unsa bay rasa sa pagkatao ni Abraham? Ang tubag sa Genesis 14:13, Genesis o Bereshit 14:13, si Abraham usa ka Hebrohanon. Abraham ang gitawag nato Father Abraham sa mga kantas mga bata, si Abraham usa ka Hebrohanon. Nga sa ato pa, klaro gyud og dili malalis, ang gitawag og gisimba ni Abraham mao si Abba Yahweh. Tungod kani ingon man ang question og ang premise sa saksi ni Jehovah nga ang Yahweh para lang sa mga Hebrews. Si Abraham Hebrohanon, busa si Abraham walay laing gisimba o gialagaran, mao gyud si amahang Yahweh. Si Abraham o sa kahebrohanon. Og matud pa sa maong saksi ni Jehovah, ang Yahweh para lang sa mga Hebrohanon. Kay si Abraham Hebrohanon man, busa si Isaac usab og si Yaakov or Israel Hebrohanon. Busa di malalis nga si Abraham, si Isaac og si Yaakov or Israel nagatawag gayud og nagasimba sa ngalan ni Yahweh. Karon higalag igsoon. Unsa man ang laing pahayag sa kasulatan? Atong basahon Exodus 3:15. Exodus 3:15 nagaingon. Unya miingon usab ang Elohim, kini ang isulti sa mga Israelita, si Yahweh ang Elohim sa inyong mga amahan. Ang Elohim ni Abraham, ang Elohim ni Isaac, o ang Elohim ni Jacob, nagpadala kanako nganhi kaninyo. Mao kini ang akong ngalan hangtod sa kahangturan, ang akong handumanan sa tanang mga kaliwatan. Atensyon mga saksi ni Jehovah. Ningon mo nga ang Yahweh alang lang sa mga Hebrohanon. Kay kita dili Hebrohanon, Jehovah ta. I-explain ang Exodus 3:15. I-explain ang Exodus 3:15. Ningon din hi ang Exodus 3:15. Unya miingon usab ang Elohim, kini ang isulti sa mga Israelita. Si Yahweh ang Elohim sa inyong mga amahan, ang Elohim ni Abraham, Elohim ni Isaac ug Elohim ni Jacob. Ningon ang mong saksi ni Jehovah nga ang Yahweh alang lang sa mga Hebrohanon. Atong namatud-an sa Genesis 14:13 nga si Abraham Hebrohanon, busa ang iyang anak nga si Isaac Hebrohanon, busa ang iyang apo nga si Jacob or Jacob Hebrohanon. Busa klaro nga ang Exodus 3:15 ang ngalan nga gigamit din is original kay Hebrohanon man si Abraham, si Isaac ug si Jacob. Ang ngalan nga gigamit din hi mao gyud ang ngalan nga Yahweh. Di na malalis. Admitted sa mong saksi ni Jehovah nga ang Yahweh ila sa mga Hebrohanon. Ang Exodus 3:15 nagsulti nga siya ang Elohim ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Si Abraham Hebrohanon. Si Isaac Hebrohanon kay anak man siya ni Abraham. Si Jacob Hebrohanon kay anak siya ni Isaac ug iyang lolo si Abraham. Busa ang ngalan sa amahan nga gipadayag din sa Exodus 3:15 mao gyud ang ngalan nga Yahweh. Unya kay ang katapusang bahin sa mong bersikulo sa Exodus 3:15 nagingon man, mao kini ang akong ngalan hangtod sa kahangturan, ang akong handumanan sa tanang mga kaliwatan. Unsaon man ninyo pag-explain mga saksi ni Jehovah? Ang ngalan nga gipadayag sa Exodus 3:15 ngalan gyud nga Yahweh. Unya mao kini ang ngalan hangtod sa kahangturan, ang iyang handumanan sa tanang kaliwatan. Sa ato pa di mahimo imong pulihan sa Jehovah ang ngalan ni Yahweh. Kaya ang ngalan ni Yahweh mao ang iyang ngalan hangtod sa kahangturan, ang handumanan sa tanang mga kaliwatan. Dili maka-explain satisfactorily bisan kinsa pangasaksi ni Jehovah. Ilan na lang pilion nga mamakak sila. Laing bersikulo, Galacia 3:26-29. Galacia 3:26-29 nagaingon, pinaagi sa pagtuo, kamo nahimong mga anak ni Yahweh, diha ni Yeshua Messiah. Kay ang tanan kaninyo nga gibautismuhan, diha sa Messiah, nagasulob na sa Messiah. Wala na Hudeyo, ni Gresyanhon, wala na binilanggo, ni Gawasnon, wala na lalaki, ni babae, kay kamong tanan usa, or ikad. Diha ni Yeshua Hamasyak. O kung kamo iya sa Mesaya, mga kaliwat kamo ni Abraham. Mga kaliwat kamo ni Abraham o mga manununod sumala sa saan. Si Abraham o sa kahebro, ang iyang gisimba si Yahweh Elohim, busa kung kaliwat ka ni Abraham, kung mutuo ka sa pahayag sa Galacia 3:26-29, nga ang tanan nga anaa sa Mesaya, ang tanan nga gibautismuhan diha sa ngalan ni Yeshua Messiah, nahimo nang usa diha sa manluluwas nga si Yeshua Messiah o nahimong kaliwat ni Abraham. Busa kon kaliwat nakita ni Abraham, ang gisimba ni Abraham mao si Yahweh Elohim, dili si Jehovah, dili si Lord God, dili si Ginoong Dios. Busa mosunod ta kun kinsay gisimba ni Abraham nga usa ka Hebro. Ang iyang gisimba si Yahweh Elohim, mausab ka nang atong simbahon. Dili ta musimba ni Jehovah kay si Abraham wa magsimba ni Jehovah. Dili ta magsimba ni Lord God kay si Abraham wala magsimba ni Lord God. Dili ta magsimba ni Ginoong Dios kay si Abraham wala magasimba ni Ginoong Dios. Laing bersikulo, Salmo 83:18. Salmo 83:18 nagaingon, aron ang katawhan masayod nga ikaw kansang ngalan mao lamang si Yahweh. Ikaw ang labing hataas sa tibuok kalibutan. Si Yahweh ang labing hataas sa tibuok kalibutan. Siya ang Elohim sa mga Hebros, kay si Abraham, si Isaac, si Jacob, ang Israel, mga Hebrohanon, o siya usab ang labing hataas sa tibuok kalibutan. Busa kung doon na mo'y laing gisimba, dili si Yahweh Elohim ang inyong gisimba, dili na ang labing hataas sa tibuok kalibutan. Sayop ang inyong gisimba. Dili mao kana ang makagagahom sa tibuok universo. Kuyog kamo kanamo atong simbahon sa kinasingkasing daigon og halaran sa atong mga pasalamat ug pagsimba si Yahweh Elohim. Ari kita sa sunod nga pangutana. Elder, duna koy basahon nga nabasa ang uluhan The Purpose of Man. Nagtudlo kini nga gawas daw ni Adan ug ni Eva may lain pa daw nga mga tao nga gibuhat ni Aba Yahweh. Ang author ni ini nga basahon, leader sa usa ka secret name group, uyon pa kamo elder nga gawas ni Adan ug ni Eva may lain pang mga tao nga gilalang ug gibuhat sa Elohim. Atong sublion niyang pangutana, elder, duna koy basahon nga nabasa. Ang uluhan, The Purpose of Man. Nagtudlo kini nga gawas daw ni Adan ug ni Eva may lain pa daw nga mga tao nga gibuhat ni Aba Yahweh. Ang author ni ini nga basahon, leader sa usa ka secret name group, uyon ba kamo elder nga gawas ni Adan ug ni Eva may lain pang mga tao nga gibuhat ang Elohim? Ang atong tubag, dili kami uyon. Ang gibarugan nga pagtulunan sa Congregation of Yahweh and Yeshua HaMashiach nga ang unang mga tao sa kalibutan mao lamang gayod si Adan ug si Eva, nga sa Hebreo ang ngalan nga Eva gitawag kana Kawa. Si Adan ug si Eva lamang, or si Adan ug si Kawa lamang, walay laing gibuhat ang Elohim nga tao gawas ni Adan ug ni Eva. Doon na ba tayo mabasa ni Nixon? Atong basahon, Genesis 3:20. Genesis 3:20, nagaingon din eh. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa nga Eva, kay siya man ang inahan sa tanang tao. Siya ang inahan sa tanang tao. Kun atong tugutan ang gitudlo sa maong The Purpose of Man nga basahon, nga doon na pailaing gilalang nga tao gawas ni Adan ug ni Eva, imong gihimong bakakon ang pahayag nga declaration sa Genesis 3:20. Kay ipasabot anang doon na pailaing tao gibuhat gawas ni Adan ug ni Eva, ang mao mga tao dili na nakaliwat ni Adan ug ni Eva. Mao nang ipasabot ana nga ang mao mga tao nga gibuhat gawas ni Adan ug ni Eva, ang mao mga tao dili nakaliwat ni Adan ug ni Eva. Apan ang Genesis 3:20 klaro nga nagaingon, ginganlan sa lalaki ang iyang asawa nga Eva, in Hebreo, Kawa, kay siya man ang inahan sa tanang tao. Sa English niingon, she is the mother of all the living. Nga sa ato pa, wag yung laing gihimo nga tao ang makagagahom gawas ni Adan ug ni Eva. Ang premise mangkusuban, kunwa kunoy laing tao, kinsa may gipangasawa o giminyuan sa mga anak ni Adan ug ni Eva. Higalagigson ang tubag, silang mga igsuon mo'y nagminyo ay, kaya may laing tao. Wala may laing tao, sila'y nagminyo ay. Mingon siguro mo, allowed ba di ay ang igsuon mang giminyo? Ang tubag, sa atong panahon karon dili. Sa panahon ni Adan ug ni Eva, okay. Kaya may laing mga binuhat gawas kanila. Ningon na good ang Genesis 3:20, nga si Eva ang inahan sa tanang tao. So wag yung laing mga tao gawas nila. Mingon siguro mo, dili ba na igsuon incestuous ka na bang giminyo ang imong unay nga parinti suod kaayo? Higalag igsoon ang pagdili, pagminyuay sa mga igsoon, gasugod na sa Leviticus. Sa Leviticus, sa daghan ang tao. Apan sa panahon ni Adan ug ni Eva, wala pa ang maong prohibisyon, wala pa ang pagdili, pagminyuay sa mga igsoon or mga duol sa parinti na to. Prohiba. Nasayod ka ba nga si Abraham o si Sarah managsoon? Yes. Si Abraham o ang iyang asawa nga si Sarah managsoon. Half-sister siya ni Abraham. Apan wala sila makasala ni Amahang Yahweh. Walay record sa Biblia nga si Abraham nakasala sa iyang pagpangasawa ni Sarah tungod kay si Sarah iyang half-sister. Walay record nga nakasala si Abraham. Nagpasabot lamang nga sa panahon ni Abraham, okay pa nga magminyo ang sigkaigsoon. Kaya ang pagdili, pagminyo ay sa managsuon, nagsugod na sa Leviticus. Sa panahon sa Genesis, wa pa ang mong pagdili. Nasayod ka ba nga ang asawa ni Isaac nga si Rebecca? Oo, si Rebecca, igagaw silag managtagsa. Igagaw igtagsa. Sa ato pa kung sa panahon ni Isaac, kadaghan ng tao, iyang igagaw igdag sa iyang pangasawa. Sa panahon ni Abraham, nga daghan ng tao ang iyang pangasawa iyang half-sister, unsa pa mas panahon ni Adan ug ni Eva. Samot na nga allowed sila sa una pag minyo ay managsuon. Kaya wa may laing mga tao. Wada ang malis sa igsoon. Wala ang malis niya. Kay wala pa'y laing tao atong panahon na sila'y nagminyo ay. Higalag igsoon lain nga punto, niingon sila. Kung wa pa'y laing tao, kinsa man di ay mo dagmal mo among-among ni Cain. Nga gibutangan bitaw si Cain og timaan arong dili hilabdan, kun dunay makakaplag kaniya, kay si Cain na himong vagabond, libod suroy. Kay siya gisilutan ni Mangyawi tungod sa iyang pagpatay ni Abel. Higalag igsoon, ang mga tao nga makakaplag ni Cain, iya ra pong mga pagkumangkon o mga igsoon. O kaha mga manulundang fallen angels. Huna-huna arakot ang edad ni Adan, 930 katuig. Ang edad ni Adan, 930 katuig. 930 years. Kung 930 years, 930 katuig ang edad ni Abraham, labihang daghanag kaliwat si Abraham. Nga sa ato papag layas ni Cain, nanganak pa si Adan o si Eva o labihang daghana. Unya, nasuginlan mang yuto sila. Sagihimos ilang uyuan nga si Cain, nga gipatay ang ilang laing uyuan nga si Abel. Unya, giingnan sila ni Adan o ni Eva, ayaw hilabte ang inyong uyuan nga si Cain. Kaya mo na isugo ni Mahangyawi nga di ninyo among-amungan. Mangutana ang iyang mga anak o mga apo ni Adan. Unsa may ilhana namo kinsa lang tawhana kay wa man mikitaan ng Cain, ni Tiyo Cain, kaning layas man, vagabond, libod suroy. Ang tubag na ay ilhanan nga gibutang ang Elohim diha sa iyang agtang o sa iyang pagkatao. O sa igsoon, mantinga mo nga kinsay giminyuan ang tubag. Sigka igsoon nagminyuay. Sa panahong Adan o ni Iba, kay walay laing mga tao sa kalibutan atong panahon na. Ug ang mga anak ni Adan ug ni Eva do na pay daghan human ni Cain, human ni Abel, human ni Seth. Imo nang mabasa sa Genesis 5 versikulo 4. Genesis 5 or verset 5:4. Nagaingon din he. And the days of Adam after he begat Seth were 800 years and he begat sons and daughters. Ang mga adlaw o panuigon ni Adan human siya nanganak ni Seth 8 ka mga tuig. Ug siya nanganak og mga anak lalaki og mga anak babae. Mosa higalang igsuon dili uyon dakong supak ang congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach nga duna pay laing tao nga gibuhat sa mang Yahweh gawas ni Adan og ni Eva. Kun moingon sila nga duna ilang mga logic igsuon di mahimong mulabaw kay sa bersikulo sa Genesis 3:20. Atong balikog basa Genesis 3:20 nagaingon ginganlan sa lalaki ang iyang asawa nga Eva, kay siya mao ang inahan sa tanang mga tao. Sa Genesis 5:2, Genesis 5:2 nagaingon usab din he, gibuhat niya sila nga lalaki og babay, og gipanalanginan nila siya og ginganlan niya Adam, sa ato pa tao or mankind. Gibuhat niya sila lalaki og babay. Wa mo ingon mga lalaki og mga babay. Wa mo ingon females and males, singular igsoon ang gigamit. Busa, klaro? Sumala sa Genesis 3:20, sumala sa Genesis 5:2, o sumala sa tubag sa itong mga pangutana, nga walay laing tao nga gibuhat ang Elohim gawas ni Adan o ni Eva. O ang tanang katawas kalibutan nagagikan kanila ni Adan o ni Eva. Ari kita sa sunod nga pangutana, nganong daghan man ang nasayop sa ilang pagsabot sa kamatuoran? Nganong daghan man ang nasayop sa ilang pagsabot sa kamatuoran? Unang tubag igsoon, Hosea 4:6 or Oseas 4:6. Hosea or Oseas. Nagaingon din he. Ang akong katauhan nalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Tungod kay ilang gisalikway ang kahibalo, ako usab magasalikway kanila. So unang tubag, nganong daghang nasayop mahitungod sa kamatuoran? Kulang sila sa kahibalo. Hosea 4:6. Ikaduha, Mateo 22:29. Mateo 22:29, nagaingon, si Yeshua mitubag kanila, pagkasayop ninyo, kay wala man kamo masayod sa kasulatan. Pagkasayop ninyo, kay wala man kamo masayod sa kasulatan, ug sa gahom sa Elohim. Ikaduhang tubag, nganong daghan ang nasayop? Nganong daghan ang nasayop sa ilang pagsabot sa kamaturan? Mateo 22:29, wala sila masayod. Wala sila kahibalo sa kasulatan o Biblia. Ikatulong tubag, 2 Thessalonica 2, versikulo 10, ngadto sa 11. 2 Thessalonica 2, versikulo 10, ngadto sa 11. Nagaingon din he. Gamito niya ang tanang paagi, aron malimbungan ang mga laglagunon. Gamiton niya sa ato pa sa tao nga gipaluyuhan ni Satanas. Gamiton sa tao nga gipaluyuhan ni Satanas ang tanang paagi, aron malimbungan ang mga laglagunon. Pagalaglagon sila, kay wala manila dawata ang gugma sa kamaturan. Pagalaglagon sila, kay wala manila dawata ang gugma sa kamaturan. Kon gidawat pa nila kini, mga luwas unta sila. Tungod ni ini, gipadad-an sila sa Elohim og dakong kalibog aron mutuo sila sa bakak. Tungod ni ini, gipadad-an sila sa Elohim og dakong kalibog aron mutuo sila sa bakak. Ikatulong rason nganong daghan ang nasayop sa ilang pagsabot sa kamaturan mao ang 2 Thessalonica 2:10 ngadto sa 11. Wala sila'y gugma sa kamatuoran. Higalag igsong nagpatalinghog. Akong gipanghinaot nga ikaw nagabaton sa gugma sa kamatuoran. Kay ang walay gugma sa kamatuoran, hataga ni Yahweh Elohim sa kalibog, aron siya mutuo sa bakak. Kung wala kay gugma sa kamatuoran, sa ato pa ang imo, gugma sa bakak. Ikaw pat nga tubag, nganong daghan ang nasayop sa ilang pagsabot sa kamatuoran? 1 Timoteo 6:10 nagaingon, kay ang gugma sa salapi. Kay ang gugma sa salapi maoy tuboran sa tanang pagkadautan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian, nahimulag hinuon sa pagtuo ug nahiagom sa daghang mga kasalanan. Atong usbon og basa ang nindot nga pamatuod sa 1 Timoteo 6:10. Kay ang gugma sa salapi maoy tuburan sa tanang kadautan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian nahimulag hinuon sa pagtuo ug nahiagom sa daghang mga kagulanan. Ikaupat nga tubag nganong daghan ang nasayop sa ilang pagsabot sa kamatuoran mao kining 1 Timoteo 6:10. Tungod sa ilang dakong gugma sa salapi, labaw kaysa gugma sa kamatuoran. Ikalimang tubag. 1 Yakanan 2:15-16. 1 Juan 2:15-16. Nagaingon din he. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan, o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung gihigugman ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan ang unod nun nga kahidlaw. Ang unod nun nga kahidlaw, lust of the flesh. Ang mga kailibgon sa mga mata, lust of the eyes. Ang tanang garbo sa kinabuhi, pride of life. Dili iya sa amahan, hinunua iya sa kalibutan. Ang ikalimang tubag nganong daghan ang mga nasayop sa ilang pagsabot sa kamaturan, sumala sa 1 Juan 2:15-16, mao ang ilang gugma sa kalibutan o kahilayan. Mao kana igsoon ang tubag. Nganong daghan ang nasayop sa ilang pagsabot sa kasulatan? Una, atong sublion, kulang sa kahibalo sa kasulatan. Kulang sa kahibalo sa mga butang langit nun. Hosea 4:6. Ikanduha, wala sila'y kahibalo sa kasulatan. Kay wa manggibasa, wa manggituon sa kasulatan. Mateo 22:29. Ikatulo, wala sila'y gugma sa kamatuoran. 2 Thessalonica 2:10-11. Ikaupat, dako ang ilang gugma sa salapi kaysa gugma sa kamatuoran. 1 Timoteo 6:10. O ikalima, dako sila gugma sa kalibutan o kahilayan. 1 Yakanan 2:15-16. Daghang salamat sa maong mga pangutana.
Daghang salamat, Elder Ephraim Likayan. Ania ang atong mga pangtanyag ng mga libreng basahon diha kaninyo. Una, naguluhan ang balaang kalendaryo o ang mga fiesta. Ang balaang kalendaryo ug ang mga piyesta. Ang ikaduha, naguluhan ang pagsimba ug ang 666. Ang pagsimba ug ang 666. Ang ikatulo, naguluhan Illuminati. Ang ikatulo, naguluhan Illuminati 666, page 261 by William Josiah Sutton. Illuminati 666, page 261 by William Josiah Sutton. O kung gusto ka mong makakuha sa maong mga gipangtanyag ng mga libreng basahon, ipadala lang ang inyong mga request or i-text sa atong text line number 0905-933-4206. Awang utrohon 0905-933-4206. Daghang salamat o karon maminaw sa kita o usa ka awit pagdaig.
Seeing close, doesn't standing tall, gathered in one special place, can hardly contain it, a perfect mosaic, a united cry. To say amen in multitude, the joy and amazing mood of glorification, high expectation, be uplifted high. No matter of one's path or affiliation, cause this is a common station. This is not the end, only a beginning. Start our nation yet anew, coming together with every Jew. We're here to defend the terrorist way of living. Let us ride to victory for all the world to see. And every shoe is turning, turning Tyra's word. Every heart in mind will shine. A rush of emotion, a fervent devotion, what we're living for. Child in hand, everyone will stand in glory on this wondrous day. This hope for our nation, the next generation, as our seed once more. Passing on a dream of a vision, instilling pride in our noble mission. This is not the end, only a beginning. Start our nation yet anew, come together with every Jew. We're here to defend the terrorist way of living. Let us fight to victory for all the world to see. Fall our stay our. Will you be there in the evening air, in body and spirit joining them? Can this be a sign of Mashiach's coming?
Fight to victory for all the
Daha salamat sa maanindot nga awit. Ari kita sa atong mensahe ning kabuntagon. Atong tun-an ang balaang kalendaryo ni Amahang Yahweh. Nagahisgot ta sa miaging Domingo mahitungod sa bagong Jerusalem. Higalagigsoon sa bagong Jerusalem, dili Gregorian calendar ang gamiton dito. Dili ang Muslim calendar, dili ang Chinese calendar. Hinunoa ang kalendaryo nga gamiton dito, mao ang kalendaryo ni Amahang Yahweh ni Yeshua nga iyang gipatuman paglalang ni Adan ug ni Eva. Higalagigsoon sa ikaupat kaadlaw sa simana sa paglalang niya sa Genesis 1, gibuhat ni Yahweh Elohim ang adlaw, bulan o mga bituon. Kana iyang gipahaluna sa kawanangan ug mao kana ang orasan sa atong taknaan. Karon sa mga pangutana, unsa may kalainan sa Bible calendar ug sa Gregorian calendar? Higalagigsoon daghan o kalainan. Daghan o kini atong ihatag kaninyo nga informasyon aron usab kamo magiyahan ni ini. Unang diferensya. Sa Gregorian calendar, ang bagong tuig nagsugod og Enero. Apan sa Bible calendar or scriptural calendar, ang bagong tuig nagasugod sa Abib. Ang Abib mao kana ang bulan nga natunong sa spring or vernal equinox. Nga sa ato pa gimbut-an ni Amahang Yahweh sumala sa Salmo 19 nga ang boundary sa usa ka tuig ngadto sa laing tuig mao kana ang spring or vernal equinox. Higalagigsoon ang Abib mao'y unang bulan sa Bible calendar. Imo kanang mabasa sa Exodus 12, 1 nga 2 o Exodus 3:4. Exodus 12, 1 nga 2 o Exodus 3:4. Ang Abib matunong kinisiya sa mga bulan nga March or Marso, tunga-tunga sa Marso, more or less, nga to sa Abril. Ang ikaduhang bulan sa Bible calendar, mao kaning gitawag og Siv. Siv. Imo kanang mabasa sa Uno Mga Hari, size 1. Uno Mga Hari, size 1. O kining Siv, matunong kinisiya sa tunga-tunga sa Abril, more or less tunga-tunga sa Abril, ngadto sa bulan sa Mayo. Ang ikatulo nga bulan sa Bible calendar or scriptural calendar, mao kanang Sivan. Ang uban mo tawag nini Siwan. Sivan, imo kanang mabasa sa Esther 8:9. Esther 8:9. Og ang maong bulan sa Sivan, ikatulo nga bulan sa Bible calendar, natunong kana sa tunga-tunga more or less sa bulan sa Mayo hangtod sa bulan sa Hunyo. Ang ikaupat nga bulan sa Bible calendar, walay proper name. Walay proper name. Giingon lang diha sa scripture, ikaupat nga bulan. Ang ikaupat sa Hebrew, nga pasabot Revi'i. So ato kanang gitawag Revi'i, meaning fourth, ikaupat. Imong mabasa nga duna kini sa ikaupat ka bulan, bisan tod walay proper name ang gihatag ninis kasulatan, imo kining mabasa sa Dos Mga Hari 25:3, Dos Mga Hari 25:3 og Jeremiah 52:6. Jeremiah 52:6. Ang ika fourth month or in Hebrew Revi'i, natunong kinisya sa tunga-tunga sa Hunyo, tunga-tunga more or less sa Hunyo, hangtod sa tunga-tunga sa Hulyo. Ang ikalima ka bulan sa Bible calendar, gitawag ka nga Ab. Ab, imo ka nang mabasa sa Sikaraya 8:19. Sikaraya 8:19, Numeros 33:38, Numeros 33:38, Isra 7:9. Isra 7:9. Ang ikalima ka bulan sa Bible calendar nga gitawag Ab, natunong kinisya sa tunga-tunga sa Hulyo ngadto sa tunga-tunga sa Agosto. Ang ikaunom nga bulan sa Bible calendar mao ang Elol. Elol. Imo ka nang mabasa sa Nehemiah 6:15. Nehemiah 6:15 o sa Hageo or Hagay 1:1 o 1:15. Hageo 1:1 o Hageo 1:15. Ang ika-unom kabulan sa Bible calendar nga mao ka ng Elul, mutunong ka na sa tunga-tunga sa Agosto hangtod sa tunga-tunga sa September. Ang ikapito ka bulan sa Bible calendar nga gitawag Etanim. Etanim. Tawag kun usab kini sa uban nga Tishri. Apan sa Torah, Etanim gyud ang iyang pangalan ni ini. Etanim, imo kanang mabasa ang ikapito ka bulan sa Bible calendar nga Etanim, imong mabasa sa Una mga Hari 8:2. Una mga Hari 8:2. O sa Leviticus 23, versikulo 27-32. Leviticus 23, versikulo 27-32. Ang ikapito kabulan sa Bible calendar nga itanim, natunong ka na sa tunga-tunga sa Septembre, hangtod sa tunga-tunga sa Oktobre. Tunga-tunga sa Septembre, hangtod sa tunga-tunga sa Oktobre. Ang ikawalo nga bulan sa Bible calendar mao kanang Bul. Bul. Imo kanang mabasa sa Una mga Hari 6:38. Una or Uno mga Hari 6:38. Ang ikawalo ka bulan sa Bible calendar nga gitawag Bul, matunong kana sa tunga-tunga sa Oktobre hangtod sa tunga-tunga sa Nobyembre. Ang ikasiyam nga bulan sa Bible calendar. Ikasiyam nga bulan sa Bible calendar. Gitawag kini nga Chisleu. Chisleu. Ang uban mo Chisleu. Imo kanang mabasa sa Nehemiah 1:1. Nehemiah 1:1. Og sa Zechariah 7:1. Zechariah 7:1. Ang ikasiyam kabulan sa Bible calendar nga Chisleu, natunong ka na sa tunga-tunga sa Nobyembre hangtod sa tunga-tunga sa Disyembre. Tunga-tunga sa Nobyembre hangtod tunga-tunga sa Disyembre. Ang ikanapulo nga bulan sa Bible calendar, gitawag ka na nga Tibet. Tibet. Imo ka nang mabasa sa Esther 2:16. Esther 2:16. Ang ikanapulo nga bulan sa Bible calendar nga Tibet, natunong ka na sa tunga-tunga sa Disyembre hangtod sa tunga-tunga sa January or Enero. Ang Tibet, natunong sa tunga-tunga sa Disyembre hangtod sa tunga-tunga sa Enero. Ang ika-onse kabulan sa Bible calendar, gitawag kini siya nga Shebath. Shebat. Imo kanang mabasa sa Zechariah 1:7. Zechariah 1:7. Ang ika-onse nga bulan sa Bible calendar nga Shebat, natunong ka na sa tunga-tunga sa Enero hangtod sa tunga-tunga sa Pebrero. Ang Shebat, ika-onse nga bulan sa Bible calendar, natunong sa tunga-tunga sa Enero hangtod sa tunga-tunga sa Pebrero. Ang ikadose kabulan sa Bible calendar, gitawag nga Adar. Adar. Imo ka nang mabasa sa Esther 3:7. Esther 3:7. Esther 8:12. Esther 8:12. O Esther 9:1. Esther 9:1. Ang ikadusi kabulan sa Bible calendar nga Adar, natunong kini siya sa tunga-tunga sa Pebrero hangtod sa tunga-tunga sa Marso. Hingalang igsoon, kung imong tan-aon, unsa man ang significant nga time event nga mahinabo sa Marso. Unsa ang significant nga time event? Ang tubag, spring equinox or vernal equinox. hinumdumi lang. Muabot na gani ang spring or vernal equinox. Naana. Naana diha igsoon. Ananas mga pultahan. Or naana gyud ang bag-ong tuig sa Bible kalendar. Sunod nga itong sabton hingkalag kay igsoonan. Mangutana siguro mo, importante ba nga makamauta o makakatunta bisan working knowledge na lang, basic knowledge na lang nining Bible calendar? Anto bag? Yes. Tungod kay sa bagong langit o bagong yuta, tungod kay dito sulod sa bagong Jerusalem, hingkalag igsoon, dili Gregorian calendar ang gigamit. Dili Muslim calendar ang gigamit. Dili Chinese calendar ang gigamit. Dili Buddhist calendar ang gigamit. Dili Hindu calendar ang gigamit. Ang gigamit mao ang kalendaryo ni Amahang Yahweh nga karon imong gipaminawan nining broadcast. Musa dapat makat-ona kitag sugod karon. Ang kalendaryo karong kinasikatan sa kalibutan mao kining Gregorian calendar. Apan wa gyud ni sa bag-ong Jerusalem. Dili gyud kining Gregorian calendar ang gamiton sa bag-ong langit o bag-ong yuta. Ang Gregorian calendar nagsugod lang kini sa tuig 1582. 1582 ang pagsugod ni ining Gregorian calendar. Ang Gregorian calendar nagikan sa pagano nga kalendaryo nga Julian calendar. Oo. Ang Gregorian calendar nga officially giadaptar sa mga nasod sa kalibutan labi na ni Pope Gregory sa Roman Catholic Church. Mobitaw ang gitawag na Gregorian calendar kay si Pope Gregory ang official nga hingdeklarar niini nga ang Gregorian calendar mo'y gamiton. Officially. Ang maong Gregorian calendar gika na sa Julian calendar. O ang Julian calendar dito na magsukad sa mga kalendaryo sa mga pagano. Busa kon mga tulumanon o mga fiesta ni Amahang Yahweh ang atong silibrahon, di ta magamit aning Gregorian calendar. Kanyang origin ini, gikan sa Julian calendar, mitungha ang Gregorian calendar. Nga sa ato pa ang origin sa Gregorian calendar, pagan calendars. Apaningon man si Amahang Yahweh o si Yeshua, ihatag ni Caesar ang yan ni Caesar. Ihatag ni Amahang Yahweh ang yan ni Yahweh, gapasabot ka na separation of church and state. Separation of church and state. Kaya ang gobyerno or state na gamit man sa Gregorian calendar, musunod ta sa gobyerno as far as Gregorian calendar is used for civil affairs. Meaning, kalihukan sa gobyerno. Mao na ipasabot ni Yeshua, ihatag ni Caesar, meaning ihatag sa gobyerno ang iyas gobyerno. Ang gobyerno sa Pilipinas na gamit sa Gregorian calendar. Nagamit sa Gregorian calendar sa iyang mga schedule of activities. Atong sundon. Atong gamiton ang Gregorian calendar sa affairs of the government, affairs of the state. Apan sa mga fiesta ni Amahang Yahweh, dili na to gamiton ang Gregorian calendar. Arita magsubay sa Bible calendar ni Amahang Yahweh, kay ningon si Yeshua, ihatag ni Yahweh ang iya ni Yahweh. Ihatag ni Caesar, meaning sa gobyerno, ang iyas gobyerno. So do na yun minimum duha ka kalendaryo atong gamiton. Kalendaryo nga iya ni Amahang Yahweh alang sa mga tulumanon nga iya ni Amahang Yahweh o kalendaryo nga gigamit sa gobyerno nga mao kanang Gregorian calendar alang sa mga tulumanon nga gigamit sa gobyerno. Karon laing pangutana igsoon. Mabaguhan tingali mo sa mga ngalan nga atong gisulti dinhi, mga ngalan sa mga bulan sa tuig nga mao kining Abib, gitawag usab sa uban Nisan. Abib ang unang bulan sa Bible calendar. Gisundan sa Siv, then Sivan, dayon Revi'i, Ab, Elul, Etanim, Bul, Sisliw, Tibet, Shibat, Adar. Mabaguhan man mo igsoon o dili, maugyod na ang imong mabasa sa kasulatan nga mga ngalan sa mga bulan sa tuig. Except ang fourth month nga walay proper name, gihatag ang Bible ni ini, giingon lang ikaupat ka bulan. Og ingon man usab ang ikalima ka bulan, nga niingon lang ang scripture ikalima ka bulan, walay proper name. Apan ang uban diha, Elul, Etanim, Bul, Sisliw, Tibet, Shibat, Adar, Abib, Siv of Sivan. Imo gyud kanang mabasa litra por litra sa sinuginlan pas mga magwawali uban. imong mabasa sila sa kasulatan. Karon manguta na tagsumbalik sa mga Christian groups. Nga kusog mo ingon sa sila, sila na kuno ang gipuli sa Israel. Kung kamo pa gipuli, nga nung waman mo'y kalibutan aning Bible kalendar. Nga nung katamak-tamak man lang mo anang pag-discuss ninyo sa kalendaryo, nga iyan ay mahangyawi. Ingkalagig soon, kanang Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, tamas Disyembre, dili ka makabasaan ang mga ngalana sa bulan diha sa Biblia. Sa ato pa, dili taga-Biblia ang mga bulan nga Enero, Pebrero, Marso, Abril, hangtod sa Disyembre. Dili taga-Biblia ang maong mga ngalan sa mga bulan sa tuig nga gigamit sa Gregorian calendar. Ang pangutana, diin man gikan ang mga ngalan nga gigamit karon sa Gregorian calendar isip mga ngalan sa bulan sa Gregorian calendar. Atong patubagon ang Saysay sa Grolier International Encyclopedia. Volume 4, 1997 edition, pahina 28, o ang Saysay sa Encyclopedia Americana, Volume 19, Year 2000 edition, pahina 417. Nagaingon sa maong duha ka mga encyclopedia, nga ang Enero, nga kitawag usab January, gikan sa pagano nga Dios nga si Janos. Si Janos, Dios nga duhay naong. Nainaong niya sa front, ilan ang gibutang sa Enero or January, kaya ang January ko no, nagtanaw sa umaabot nga dagan sa bagong tuig, o nilingi usab nagtanaw sa tuig nga bagong natapos. Hato pa ang January, gikan sa pagano nga Dios nga si Janos. Ang Pebrero, gitawag ini February. Gikan kining maungalan nga February sa Februalia. Februalia. Ang Februalia mao kini ang panahon paghugas sa mga sala sa mga pagano. Mao na igsoon ang Saysay sa Grolier International Encyclopedia o Encyclopedia Americana. Ang Marso or March. Gikan kini ni Mars. Kinsa man kini si Mars? Kini siya ang God of War or Dios sa gubat sa mga pagano nga Romano. Nabitay salida ana sa sini nga Mars the God of War. Gitawag usab na siya Thor sa Greek o sa ubang mapigan civilizations. So ang Marso or March gikan sa pagano nga Dios nga si Mars. Kini si Mars maong God of War sa mga Romans. Kaning Abril or April. Kining April igsoon, dili ni sagikan sa pagan nga Dios. Hinunuagikan kini sa Latin word aperere. Aperere. Nagkahulugan kini pagbuklad. Springtime, spring season igsoon ang Abril. Muna nga ang aperere, Latin kini sa nga pulong nga nagkahulugan pagbuklad. Ang sunod nga bulan, Mayo. Gitawag May. Gikan kini sa usa ka diyosa sa mga pagano nga si Maya. Si Maya mao ang diyosa sa pagtubo sa mga tanom. Ang Hunyo gitawag June. Gikan kini sa Latin nga pulong Jovenes. Jovenes. Pulong nga nagkahulugan batanon. Ang Hulyo or July gikan sa pangalan ni Julius Caesar. July, Julius Caesar. Usa ka Roman Emperor sa Roman Empire nga giila usab nga Dios sa iyang mga ginsakban. Atong sabton nga ang mga Roman Emperors kanhi igsoon giila usab nga mga Dios sa ilang mga sakop. Ang bulan nga Agosto or Augusts gikan kini ni Augustus Caesar. Augustus, Augusts. Laing Roman Emperor nga giila sa iyang mga sakop nga usa ka Dios. Septembre or September gikan sa Septem. Septem nagkahulugan 7. Ikapito, 7. Ang Oktubre or October gikan sa Okto nagkahulugan 8. Nobyembre, November gikan sa 9. 9 nagkahulugan 9. Disyembre or December, gikan sa Desem, nagkahulugan Jes, or Napulo. Ani lang gikan sa September, ikasun nga tos December, makita na gyud ka nga something is really, really wrong sa Gregorian calendar. Sa atong mga pag-eskwela, gitudluan tangang septe or septa, nagpasabot ka na pito or siete. Nga naman ngang September, des Gregorian calendar, dili man maoy ikapito kabulan, hinunua ikasiyaman. Wala masibo ang September sa iyang kahulugan. Septe means seven. Dapat unta ikapito kabulan ang September. Apan sa Gregorian calendar, ikasiyam kini ang October. Okto or okta, nagpasabot walo. Eight. Apan nga naman sa Gregorian calendar, ang October dili man ikawalo kabulan. Hinunua ikanapulo man. November. 9. Gikan sa 9. Di ba ang 9 nagkahunugan? Siyam. Ikasiyam. Nga naman ang November, dili man ikasiyam nga bulan sa Gregorian calendar. Ika-11 man hinoon. Unya ang December, sayod ng tanan. December, ang desi nagkahulugan, ikanapulo. Decimal, dekagon, dekada. Apan nga nung ang December, ikanapulo man unta ang iyang meaning, ikadusi man hinuon siya kabulan sa Gregorian kalendar. Kanadan igsuon, maka-abli na kanasi mong salabutan, nga doon na gyuday something really wrong sa Gregorian kalendar. Busa, kung magtuunta sa mga fiesta ni Mahang Yawe, sa iyang mga tulumanon, atong gamiton, pagtumbok sa mao mga pizza, mao ang Bible kalendar. Dili kining Gregorian kalendar. Apan nag-ingon man si Yeshua, give to Caesar what belongs to Caesar, nagpasabot, ihatag sa gobyerno on sa iyas gobyerno, sa ato pa, sa affairs of the government, sa affairs of the nation. Gigamit man ang Gregorian calendar, atong gihapon kining gamiton pagbase sa mga kalihukan sibil o kalihukan pang gobyerno. Apan definitely, sa mga pagtulunan o mga fiesta ni Mahang Yawe, atong yung gamiton ang Bible calendar. Kay ang Bible calendar or scriptural calendar mo kini agamiton sa bagong Jerusalem, sa bagong langit o bagong yuta, dili na kining Gregorian calendar. Magsugod ta karon, magpractice ta nga mafamiliar ta o makahibalo ta sa Bible calendar. Musa higala kay igsuonan ayaw gyud si piyata pangayoa og tun-i kining nindot informative nga basahon libre nga nakuluhan ang Bible calendar og mga fiesta. Libre kinigsoon, basahon nga atong gituyo paghimo aron makapaambit kita sa atong mga listeners sa kaalam o kahibalo mahitungod sa Bible calendar. Ang uluhan ning maong basahon ang Bible calendar og mga fiesta. Sa sunod Domingo ang atong mensahe magahisgot na usab sa mga adlaw sa semana igsoon diha sa Bible calendar. Ning kabuntagon atong sirhan kining pagtuon pinagi sa pag-ampo. Amahan nga labing dalaygon o labing gamhanan, labing silimbahon, salamat sa imong mga pulong o kamaturan nga mo nausab, nga napaambit, dinhis kahanginan o nadungog sa imong mga katauhan nga tinawag. Panalangin ni sila amahan nga ang maong mga pulong makagamot sa ilang makasingkasing o ilang higugmaon o ilang matutuon o ilang kinabuhion. Pasailua kami sa among makapakyasan, tagbua nga among panginahanglas matag-anlaw sa pagkaon, sa tubig, sa proteksyon, sa maing panglawas, sa kalinaw, sa kalipay, sa maayong pagkatulog, ug sa ligon nga pagtuo nga gatubo, nga nagatubo nga sa kahingpitan, pinagi sa imong panalangin pagpuno ka namo sa imong ruwak kakudis. Kining tanan amahan among gisalig ug ipangamuyo, niya lamang sa ngalan ni Rabbi Yeshua Hamasiak. Hallelujah! Amen.
Ugkay, wala namang kitay igong panahon, kun ikaw na panalanginan, ug dunay mga bahin nga wala ninyo'y sabti o kaha mga pangutana, ipadala ka na sa atong text line sa numero
0905-933-4206
o hangtod sa sunod Domingo sa susamang takna o istasyon. Si Amang Yahweh, magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah!